Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо Свобода продовжує свої вечірні програми. Сьогодні середа, 9 березня, 20 година вечора. З вами передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Тема сьогоднішньої розмови з нашими гостями – громадський контроль над діями нової влади. А наші гості сьогодні – це Владислав Каськів, керівник робочої групи зі створення низки громадських інституцій на базі громадянської кампанії «Пора», директор Інституту масової інформації Сергій Таран і активіст громадської компанії «Пора» Михайло Свистович. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Галина Трохова. Галю, прошу.
Дякую. Доброго вечора всім, хто слухає Радіо Свобода. Президент України Віктор Ющенко виступив сьогодні у німецькому Бундестазі. Як повідомляє прес-служба голови держави, Ющенко виступив у переповненій сесійній залі німецького парламенту, де були присутні федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер і міністр закордонних справ Йошка Фішер. Президент України звернувся із проханням до депутатів Бундестагу.
Зрозумійте і підтримайте українську молодь, студентів, журналістів, митців, бізнесменів у їх прагненні до спілкування. Я звертаюсь до вас підтримати лібералізацію візового режиму для цих категорій українців.
Віктор Ющенко повідомив, що вже має аналогічне звернення до Європейської комісії і що відповідні переговори розпочнуться за кілька тижнів. Більшу частину своєї доповіді президент присвятив євроінтеграційним прагненням України.
Я бачу Україну в об'єднаній Європі вже не в далекому майбутньому. Свій перший двосторонній широкоформатний візит як президент України я здійснюю до Німеччини.
А першочерговим завданням на шляху до Європейського Союзу Віктор Ющенко назвав виконання плану дій Україна-ЄС. Канцлер Німеччини Герхард Шрёдер виступив за пожвавлення відносин з Україною. Після зустрічі з українським президентом голова німецького уряду пообіцяв, що Берлін допоможе Києву у зближенні з Європейським Союзом і НАТО. Щоправда, якихось термінів він не назвав. Генеральна прокуратура України збирається допитати екс-президента Леоніда Кучму як свідка у справі Гонгадзе, однак не уточнює коли. Про це повідомив голова прес-служби Генпрокуратури В'ячеслав Остапов. Він буде обов'язково допитаний, тим більше він сам про це говорив, сказав Остапов. 1 березня президент України Віктор Ющенко заявив, що справа про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе розкрита, а виконавці вбивства встановлені. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, який покінчив із життям у день, коли його викликала на допит у справі Гонгадзе Генеральна прокуратура, у своїй передсмертній записці написав, що став жертвою політичних інтриг президента Леоніда Кучми і його оточення. І двом полковникам міліції, затриманим у справі вбивства Гонгадзе, висунули офіційне звинувачення. Про це повідомив сьогодні керівник прес-служби Генеральної прокуратури. Обвинувачення висунули за статтею «Умисне вбивство за обтяжливих обставин, скоєне за попередньою змовою групи осіб або організованою групою». Про затримання двох осіб у справі вбивства Гонгадзе 1 березня оголосив президент. Наступного дня генпрокурор Святослав Піскун підтвердив цю інформацію. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що перехід від реверсного до прямого використання нафтопроводу Одеса-Броди буде безконфліктним. Про це вона заявила сьогодні на брифінгу одразу після завершення засідання Кабінету міністрів.
Я мала зустріч з російськими компаніями, які сьогодні здійснюють транспортування нафти в системі реверс. І я почула від них, що вони не тільки не заперечують проти того, щоб нафтопровід діяв в вірному напрямку, тобто так, як він передбачений проєктом, а вони готові теж приймати участь в цьому проєкті. Тому я б сказала, що це буде, по-перше, безконфліктна процедура, тому що зараз в реверсному напрямку не завантажили тим потоком нафти, яким планували завантажити. І тому сьогодні цей проєкт не став рентабельним, так як це хотіли провести російські підприємці.
Сказала Юлія Тимошенко. Рік тому український уряд вже ухвалив рішення про пряме використання нафтопроводу Одеса-Броди. Однак за 5 місяців змінив свою позицію і, починаючи із 1 серпня минулого року, нафтопровід використовували у реверсному напрямку. Одна зі справ про зловживання у земельній сфері на південному узбережжі Криму завершилася в апеляційному суді автономії. За повідомленням прес-служби Кримського управління з боротьби з організованою злочинністю, суд залишив без змін вирок, винесений начальнику одного з управлінь Республіканського комітету з питань екології Олексію Антипіну, інформує Володимир Притула.
За повідомленням прес-служби, торік у грудні Алуштинський суд засудив Олексія Антипіна до 6 років позбавлення волі з конфіскацією його власного майна. Він був визнаний винним у тому, що, зловживаючи службовим становищем, займався оформленням на підставних осіб і подальшим продажем земельних ділянок на південному узбережжі. Таким чином він завдав державі шкоди на суму понад 750 тисяч гривень. Для повернення коштів були арештовані його 8 особистих банківських рахунків, де розміщені понад 140 тисяч доларів США, а також квартира в Ялті реальною вартістю понад 1 мільйон гривень. Зараз Генеральна прокуратура України розслідує кілька десятків резонансних справ про порушення чинного земельного і приватизаційного законодавства на південному узбережжі Криму в останні роки правління президента Леоніда Кучми.
Печерський місцевий суд Києва заарештував 100% акцій закритого акціонерного товариства «Футбольний клуб «Динамо Київ». Таке рішення ухвалили сьогодні за позовом компанії Pacific International Sports Club Limited, повідомляє у прес-релізі компанії. Раніше сьогодні ж прес-служба футбольного клубу повідомила, що суддя Печерського суду Інна Осташ винесла ухвалу, згідно з якою припинялася дія запобіжного заходу у вигляді арешту майже 99% акцій футбольного клубу «Динамо Київ». Силові та фіскальні відомства розпочали аудит «Криворіжсталі», повідомив сьогодні журналістам міністр економіки Сергій Тірьохін. Аудит проводять контрольно-ревізійне управління, Державна податкова адміністрація, СБУ і Генеральна прокуратура, сказав міністр. Водночас Тірьохін зазначив, що проведення аудиту підприємства не є головним завданням уряду. За його словами, найголовніше – це рішення судів. Колишній прем'єр та колишній кандидат на президента Віктор Янукович висловив занепокоєння порушенням прав людини в Україні, яке, за його словами, має місце сьогодні. Україну почали ділити на своїх і чужих, заявив він у розмові з журналістами перед початком Всесвітнього Російського Народного Собору, який відкрився сьогодні у Москві. За словами Януковича, політичного переслідування сьогодні зазнають ті, хто не підтримав помаранчеву революцію. Екс-прем'єр запевнив, що очолювана ним партія регіонів – боротиметься із цими загрозливими чинниками. Президент Віктор Ющенко підписав сьогодні указ про призначення Антона Бутейка першим заступником міністра закордонних справ України. Антон Бутейко раніше вже працював на цій посаді. Свого часу він був і послом України у Сполучених Штатах. Обіймаючи посаду посла України у Румунії, Бутейко подав у відставку відразу після того, як у вересні 2003 року президенти України, Росії, Білорусі і Казахстану підписали заяву про формування єдиного економічного простору. Антон Бутейко в інтерв'ю Радіо «Свобода» дав оцінку свого призначення.
Розглядаю як свідчення того, що президент Ющенко робить кроки і далі у напрямку європейської євроатлантичної інтеграції, оскільки залучення мого досвіду я розглядаю саме в такому ракурсі.
Речник Аслана Масхадова, якого вбили вчора у Чечні, Ахмед Закаєв заявив, що з убивством чеченського лідера ситуація у регіоні ще більше ускладниться. В інтерв'ю Радіо Свобода Закаєв знову наголосив, що, на його думку, Масхадов стримував радикально налаштовані сили чеченського опору. Спікер Держдуми Росії Борис Гризлов зі свого боку сказав:
«Уничтоження терористів міжнародного масштабу.
Знищення терориста міжнародного масштабу всі повинні сприймати однозначно, з таким результатом зла буде менше», сказав спікер Держдуми Росії Борис Гризлов. Аслана Масхадова убили вчора у селищі Толстой-Юрт. Його тіло доставили до Ханкали для офіційного упізнання. Італія хоче знати усю правду про обставини загибелі в Іраку співробітника спецслужби Ніколи Каліпарі. Із такою заявою виступив у парламенті прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі, додавши, що, за його даними, Сполучені Штати не збираються нічого приховувати. Ніколи Каліпарі вбили минулої п'ятниці у Багдаді. Американські солдати відкрили вогонь по машині, в якій їхав він, та щойно звільнена за його допомоги журналістка Джуліана Згрена. Сполучені Штати почали розслідування обставин трагедії. Такими були новини на цю годину. Ірино.
Дякую, Галино. Галина Трохова з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Тема сьогоднішньої передачі – громадський контроль над діями нової влади. Гості передачі – керівник робочої групи зі створення низки громадських інституцій на базі громадської компанії «Пора», перепрошую, громадянської компанії «Пора» Владислав Каськів, Сергій Таран, директор Інституту масової інформації і ще один активіст громадської компанії «Пора» Михайло Свистович. Вітаю дорогих гостей і дякую за участь у вечірній свободі. Минулого року в цей день, 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, опозиція та журналісти виступали проти утисків свободи слова в Україні. В більшості міст тоді пройшли мітинги саме на захист свободи слова. Гостем нашої програми минулого року був тодішній голова парламентської комісії з питань свободи слова, народний депутат Микола Туменко. Сьогодні в Україні новий президент. Засоби масової інформації нібито стали більш вільними та відкритими, а наш колишній гість Микола Туменко є віце-прем'єром з питань гуманітарних. Але чи нова влада справді є новою? Чи вона дбає про інтереси тих людей, які стояли тижнями на холодному Майдані? Чи діє вона відкрито і прозоро, і перш за все в інтересах України? І хто врешті-решт має бути тим цербером, який не дасть їй спокійно спати? Хто в новій ситуації, що склалася після мирної революції в Україні, має контролювати владу, яка користується поки що великим кредитом довіри в українському суспільстві? На це запитання немає сьогодні однозначної відповіді. Сподіваємося, що протягом нашої дискусії ми якісь відповіді все ж таки знайдемо. Одні вважають, що взагалі перші 100 днів контролювати її не потрібно. Інші думають, що це має робити опозиція. Ще інші – громадські організації та засоби масової інформації. Свою думку на цю тему у розмові з моїм колегою Тарасом Марусиком висловила власний кореспондент газети «За вільну Україну» у Києві Галина Левицька.
Галина, останнім часом у засобах масової інформації та в політичних колах ходять розмови, що у нової влади досить слабка позиція сьогодні, що це може бути навіть радше мінусом для нової влади. З вашого погляду, у цій ситуації, що склалася, хто має слідкувати за кожним кроком нової влади?
На сьогоднішній день складається враження про те, що влада, користуючись тою великою довірою народу, яку вона отримала і на виборах, і після виборів, використовує не для того, щоб працювати на користь народу, а думає про те, як би використати владу. В першу чергу, я б хотіла, наприклад, сказати, як міг собі дозволити секретар РНБО Петро Порошенко заявляти про те, що він буде відкривати нові російські групи у вищих школах, не проаналізувавши ситуацію, яку ми маємо із українською мовою в державі, із українськими школами в державі, не проаналізувавши, яку ситуацію ми маємо взагалі із українською книжкою в державі. Я прочитала дослідження одне, де були такі цифри, що на 100 українців ми маємо 5 примірників україномовної продукції, всієї продукції, включно із газетами і журналами. А на 100 росіян, які проживають в Україні, ми маємо 400 примірників російськомовної продукції. Тоді що собі дозволяє секретар РНБО заявляти відкритим текстом? Він же ж все-таки виробляє стратегічні засади політики в державі.
Але ж очевидно, пильний погляд сторонній за діями влади не обмежується тільки першими кроками у мовній політиці?
Без сумніву. Але питання гостре, чому стоїть саме мовної політики? Тому що за 10 років ми отримали страшну руїну мовну і духовну руїну. Народні депутати проголосували за програму уряду у парламенті. На першому місці стояла віра і стояла духовність. Це вони розуміли, коли уряд подавав до парламенту, і президент про це знав. Коли проголосували, за цю програму забули. Ні віри, ні духовності. Продовжується той шлях, який робила й попередня влада. Не відчувається на рівні держави, що це є українська держава, яка на перший план ставить головні національні пріоритети. До речі, це показав і з'їзд єдиної партії, де був присутній президент України. Я розумію, що президентові ліберальні близькі ідеї, але він не може будувати державу на одному тільки стовпі. Це ліберальні ідеї двох бізнес-груп. Це Порошенка і Мартиненка. Треба залучати тоді і національну демократію, яка, до речі, була повністю відкинена на на тому з'їзді, маю на увазі Народний рух України і Українську народну партію, яким було сказано, що вони самостійно підуть на вибори. А це вже говорить, що президентові підготували. Ну, мені важко сказати, що він сам до того додумався. Його радники підготували, що саме так треба знищити ці дві структури національної демократії і абсолютно побудувати тільки на одному лібералізмі.
Галино, хто сьогодні мав би більше контролювати владу? Засоби масової інформації, тепер ми почули ваші аргументи, чи, скажімо, такі організації, як ПОРА або інші громадські організації?
Я вважаю, що, без сумніву, можна говорити про таку організацію, як ПОРА, яка досить енергійна, де закладений великий енергетичний потенціал цих молодих людей, але найбільшу активність повинні все-таки проявляти журналісти, які повинні зараз відслідковувати, як діє влада. Не говорити, дайте можливість їм попрацювати 100 днів, а зразу критикувати, бути саме активними опозиціонерами влади, але не в негативному плані, а позитивному. Тобто висловлювати позицію, щоб влада розуміла, що не може вона бути неконтрольованою.
Це була Галина Левіцька, власний кореспондент газети «За вільну Україну». З нею розмовляв Тарас Марусик. Отже, перше запитання таке саме, яке поставив Тарас пані Левіцькій. Хто має слідкувати за владою? При президенті Кучмі була опозиція. Ця опозиція сьогодні є при владі. Поки що якась солідна чи серйозна опозиція не спеклася проти існуючої влади. Є вічні опозиціонери, комуністи, є нова опозиційна, новий опозиційний дует Корчинського і Наталії Вітренко, є опозиціонери серед об'єднаних соціал-демократів. Вони поки що не дуже сильно критикують існуючу українську владу. Хто має, власне, бути тим оком, яке ніколи не заплющується і має дивитися на те і дбати про те, щоб влада діяла чесно, прозоро і так, як вона це обіцювала? Громадянське суспільство, газети, засоби масової інформації, опозиція, чи всі докупи? І якщо всі докупи, як це має виглядати в українських реаліях, які все ж таки мають якусь свою специфіку? Почнемо з вас, пане Таран.
Я вважаю, що насамперед контролером нинішньої влади мають бути ті люди, які привели цю владу в владні кабінети. Саме ці люди своєї громадської позиції довели на Майдані, що вони ніколи не хочуть миритися з владою, яка нав'язує свою волю народу, зважаючи на думку цього народу. Я вважаю, що саме ці люди мають виступати контролером власної влади. До речі, ці організації і ці журналісти, які були частиною Помаранчевої революції, всі ці чинники, вони мають впливати на цю владу, і вони мають тримати цей дух Помаранчевої революції, дух Майдану в тому, скажімо, з тою ж енергетикою, яку вона була місяць тому. Взагалі, Помаранчева революція – це не є одноразова подія, це є початок громадянського суспільства. Скажімо, в усьому світі акції громадської непокори або, скажімо, демонстрації або інші вияви громадянської активності – це є постійний процес, він не фокусується на одній події. Я думаю, Помаранчева революція була початком цього процесу, і якщо громадянське суспільство буде тримати цей вогонь, то, в принципі, це буде найкращим контролером для нинішньої влади.
Що ви скажете, пане Каськи? ПОРА була дуже активно задіяна у Помаранчевій революції. Вона була хребтом цієї революції, можна навіть сказати. Чи ви далі збираєтесь займати такі самі позиції, пильнувати владу, щоб вона була чемною?
Добрий вечір, пані Ірино.
Добрий вечір.
І слухачі. Ви знаєте, відповідь на ваше питання, здається, дає Конституція України і той принцип, за яким має жити наша держава – це демократія. А демократія – це значить влада народу. ПОРА за що буде боротися? Завжди за те, з чого вона й починала – за справедливість. А якщо говорити про ті механізми, які повинні контролювати владу, то ці механізми якраз передбачені устроєм демократичного суспільства. І це не може бути щось одне. А тим більше якась одна там сила, як би вона не називалась, ПОРА чи яка-небудь інша. Це і засоби масової інформації, які мають об'єктивно і вільно висвітлювати ті процеси, які відбуваються в Україні. Це і громадські організації, які не беруть участь у політиці, але аналізують те, як здійснюється політика і те, як діє влада. Це і політичні сили опозиційні, які борються за владу на основі того, що пропонують досконаліші, ніж влада, форми державного управління. Тому це цілий набір різних інструментів, і дай нам Боже, щоб ми їх мали в Україні і створили. Тому що якщо хтось один тільки знов буде боротися проти існуючої влади, навіть якщо вона стане поганою, то це вже знов буде біда для України.
Не йдеться про те, щоб одна людина чи одна структура займала цю позицію. Йдеться про те, що це має бути якесь колективне дійство. Пане Свистович, що ваша пора думає, треба робити, щоб влада вела себе так, як треба?
Я поставив це питання інакше. Не хто має контролювати владу, а хто буде контролювати владу. Оскільки хто має контролювати владу? Прошу?
Так, цікаво. Отже, хто буде її контролювати?
Так, то оскільки хто має контролювати владу, це взагалі-то відомо, це класично. То владу має контролювати політична опозиція, владу мають контролювати засоби масової інформації, владу мають контролювати громадянське суспільство. У нас ці речі будуть наявні, але досить обмежено. Наприклад, політична опозиція, звичайно, буде контролювати владу, але це буде не щирий контроль з боку політичної опозиції, така як вона в нас є. Оскільки це вчорашня влада, яка брутально порушувала права людини і законодавство України. Тому вона буде, звичайно, помічати і ловити нову владу на якихось таких огріхах. Однак навряд чи цей контроль буде позитивним, хоча б тому, що не буде підтримки і з боку народу, і нова влада сильно не буде реагувати на цей контроль. Так само засоби масової інформації. У нас занадто мало незалежних засобів масової інформації, занадто мало засобів масової інформації, які здатні забезпечити саме в нинішніх умовах. І тому залишається одне, нема на то ради, що владу буде контролювати громадянське суспільство, тобто громадські організації, які не підпадають в нову владу і які не були пов'язані зі старою владою. Ми наразі ми формуємо зараз тут таку опозицію. Це буде не тільки громадянська кампанія, пораду, якої я належу. Зараз ми формуємо такий широкий альянс громадянських активістів, куди війдуть різноманітні громадські організації, як самоорганізовані структури, так і офіційно зареєстровані, просто групи людей, окремі люди, які почнуть здійснювати, і вже почали здійснювати контроль над новою владою, зокрема, це те, що ми виступили проти указів президента з грифом, з незаконним грифом, опублікування не підлягає. Зараз маємо намір розгорнути кампанію цього приводу.
Так. Я хочу сказати, що пан Свистович з нами по телефону, він десь застряг у пробці, так що я вибачаюся, якщо буде поганий зв'язок перед нашими слухачами. Громадянське суспільство – це така річ, про яку багато хто говорить, але поки що ніхто не констатував, є воно чи немає його в Україні. Мені чомусь пригадалася відома стаття сьогоднішнього спікера українського парламенту, пана Литвина, пам'ятаєте, кілька років тому, де він констатував, що громадянське суспільство – це щось таке, яке не дуже потрібне для України, для такої країни, як Україна. Пане Тарань, чи існує громадянське суспільство у класичному розумінні цього слова вже в Україні? Чи воно просто ще є в паростках того? Чи, може, помаранчева революція була якимсь таким певним іспитом, яка сконсолідувала це громадянське суспільство?
Та, власне, помаранчева революція – це і було народження цього громадянського суспільства. Його дуже довго не існувало в Україні, і дуже довго у нас слово громадянські організації і державні організації мали дуже таке формальне значення. По суті, це була пряма калька з західних організацій, які існують в умовах уже довготривалої демократії. І в Україні намагалися створити аналоги цих організацій, мало враховуючи те, що в Україні були зовсім інші умови. Це умови суспільства, де влада не поважає громадян і недостатньо поважає їхні права і свободи. От, власне, в цій помаранчевій революції якраз вижили і проявили активність саме ті громадські організації, які були не прямою калькою західних громадянських організацій, а, власне, стали автентичними українськими організаціями, які зуміли вплинути на цю владу. Я думаю, безумовно, в Україні починається зароджуватись громадянське суспільство, але цей процес, він дуже довго тривалий і стається не в один день.
Які громадські організації ви маєте на увазі, коли ви кажете, що вони вижили, власне, цей випробувальний процес? Можете якусь назвати?
Я Безумовно, я, наприклад, можу назвати ті організації, які не обмежувалися констатацією фактів утисків свобод і не обмежувалися лише формальним виконанням тих проєктів, а які проявляли якусь дію. Можу назвати, наприклад, профспілки, профспілкові організації, можу назвати, наприклад, Київську незалежну медіапроспілку, можу назвати, наприклад, ті організації, які видавалися до акції прямої дії, зокрема, та ж громадська кампанія «Пора». Це ті організації, які мають виразно автентичне українське коріння і діють виключно на українському ґрунті. Вони відштовхуються від проблем громадянського суспільства, які у нас є сьогодні, а не від тих проблем, які, скажімо, існують вже в розвинених демократіях зараз.
Пане Каськів, що ви скажете з цього приводу? Отже, ви, наскільки я розумію, і я, може, протягом дискусії ви нам, ви, пане Каськів, і ви, пане Свистович, можете нам роз'яснити, яка різниця між тими двома порами, жовто-чорною, чорно-жовтою, бо, наскільки я розумію, ви належите до різних пір. Отже, може, хтось нам роз'яснить, яка різниця між ними. Але наскільки пора, власне, сконсолідувала громадянське суспільство, на вашу думку, в Україні протягом тих останніх кількох місяців, зокрема, в ті часи Помаранчевої революції?
Це до мене питання?
До вас, пане Каськів, так.
Ну, я, щоб поставити крапку на темі того, хто і що і як робив, скажу так, що до завершення Помаранчевої революції, так званої, це не мало ніякого значення ні для мене особисто, ні для моїх друзів, ні для України, ні для українців. Пора існувала для того, щоб, в першу чергу, щоб забезпечити чесні вибори в Україні. Вона цю місію, як змогла, виконала, а як виконала, це судити, напевно, Україні і українцям. І тому ця, скажімо так, різниця, дискусія не має ніякого сенсу. От продовжуючи тезу Сергія, про те, що зараз дійсно створюються реальні організації громадянського суспільства, які здатні впливати на політичний процес в глобальному масштабі на території України, то це дійсно так. І ці організації, вони повинні відповідати тим реаліям, які сьогодні існують в Україні, і вирішувати ті конкретні проблеми і завдання, які виклики, скажімо так, які їм сьогодні дає суспільство. І тому вони повинні створюватися відповідно до своїх завдань. Їх пора дійсно стала прототипом цього громадянського суспільства. Вона зібрала різних людей, я кажу, навіть з різними політичними поглядами, але ті, які дуже відповідально ставляться до поняття правди і справедливості. А зараз, коли вони виконали надмету, ту велику мету, яку вони ставили перед собою, то зараз перед ними, перед кожним з них і перед різними групами цих людей стоять нові завдання, і я думаю, що кожен з них має право і відповідальність навіть їх виконувати. Що стосується громадянського суспільства, то це не є щось таке одне, знаєте, як ковбаса чи як стілець.
Воно постійно створюється.
Абсолютно точно. І цей процес, як і свободу, не спинити. Тому чим більше громадських організацій, чим вони активніші, зрозуміліші, не тільки громадських в сенсі неполітичних, а будь-яких, які є недержавними і формують свою думку, просувають свої ідеї, навіть якщо їх хтось не поділяє, то тим краще для суспільства і тим скоріше воно досягне тих ідеалів і набере тої повної форми, про яку говорив Михайло тільки що.
Пане Свистович, як ви думаєте, чи сьогоднішня українська влада свідома того, що Майдан може вийти і проти них?
Я думаю, що сьогоднішня українська влада чудово розуміє, що Майдан не вийде проти них, на жаль. На жаль, вона не вийде, на жаль, нова влада це розуміє.
А чому?
Нова влада діє так приблизно. Чому не вийде?
Угу.
Тому що, на жаль, нас в Україні склалося таке суспільство, якому дуже сильні патерналістські настрої. Тобто, що держава, влада зробить для них все. От ми скинули погану владу, поставили хорошу, і тепер сподівання велике саме на цю владу. І навіть, коли виступаєш, прокритикуєш цю нову владу, то проти тебе ті люди, які вчора стояли на Майдані, відразу починають собі казати, щоб ти цю владу не критикував, а допомагав їй. Хоча ця нова влада насправді не хоче, щоб їй допомагали. Вона, скажімо, не то, що не запрошує з допомоги, вона часто відмовляється від неї.
Тому я вважаю, що громадянське суспільство, я згоден з паном Сергієм, воно щойно народилось в Україні, і зараз наше завдання не дати цьому немовляті померти. Тобто створити умови, при яких би максимально воно могло розвинутись. На жаль, це дуже важке завдання.